Jaz bi povedal, ker do zdaj vseeno smo nekako šli skozi to zgodovino. Recimo, kaj se zdaj dogaja na tem polju na Radio Študent, je ta odprta raziskovalna platforma Radar. V bistvu sem jaz zaštartil ta projekt, vendarle je že obstajala takrat dve leti nazaj neka infrastruktura, ne? V bistvu smo mi že to delali, že pred uradno ustanovitvijo, ne, recimo, jaz sem imel dajo artefakt, Borut Savski ima še ne vem koliko let to hudo uro, Borut je tudi tukaj, ki je sodeloval tudi na ministrstvu za eksperiment. Potem Luka Prinčič je imel Deviantove fragmente, to so nekako avtorske oddaje in se je pojavila takrat tudi zelo zanimljiva skupina tehnikov, oddaja Megawatt in nekako, jaz sem takrat bil urednik kulture, moj ime je Bojan Anđelković, ne? In nekako smo prišli do tega, da bi v bistvu lahko spisali nek projekt in uradno ustanovili nekaj, kar že v bistvu se dogaja. Zdaj, v zvezi s tem, jaz ne bom zdaj na široko o platformi Radar, kot sem si mislil, ker časa nam zmanjkuje. Zdaj me klical, prihaja tudi Marko Peljhan, ki bo naslednji govorec, ne. Morda edino v tem razliki, nismo se morda razen v Megawattu toliko ukvarjali s temi produkcijskimi načini več, ker v bistvu danes, če imaš računalnik, seveda že imaš v bistvu doma lahko celotno produkcijo ali ne, ampak je nekak smisel te platforme, da v bistvu se ponovno nekak s internetom in vsem tem se v bistvu ponovno postavlja to vprašanje radijskega medija, kaj je radio in tako naprej, kot vemo, že v ruski avangardi nekak pa tudi radio ni bil izmišljen kot en oddajnik in več sprejemnikov, ampak v bistvu kot aparat za komunikacijo point to point, ne, recimo z ladje na kopno in obratno in je nekak ta Radar platforma v bistvu ponuja nekak to nekako komunikacijsko infrastrukturo Radija Študent za različne projekte in za sodelovanje v polju intermedijskih umetnosti, v prizoritvenih in tako naprej. Ena bolj zanimljivih akcij je bila ob tej 44. obletnici, ko smo Živadinovom šli v banko. V bistvu je to bil neki flash art mob, tako da nekak je bilo 60 prostovoljcev plus kombinatke in nekak ob pol šestih smo začeli prihajati v banko, po dva, po tri, vsak je imel svoje naloge, vse se je tudi prenašalo prek radija. Ti v banki seveda niso vedeli, kaj se dogaja, vsi so pač prihajali v banko in delali v banki tisto, kar se v banki dela, se pravi, greš na bankomat, greš vprašati, kako dvignuti kredit in tako naprej. Problem pa se je pojavil, ko je 10 minut pred zaprtjem banke, v banki bilo kakšnih 200 ali 300 ljudi, ne. In v bistvu, kaj je Živadina ušel s kombinatkami, da jim še razstava kaže, so šele takrat zaštekali, da se nekaj čudnega dogaja v banki, ne. Potem so kombinatke še zapele. Ta video, imate, meni je žal, da ni posnet v bistvu da ni posneta cela akcija, ker iz ta izpada, da je sam catch v teh kombinatkah, v bistvu je catch trajal pol ure, ne, in v tem, kaj so jih ti bančni uslužbenci svetovali, ne, kako se izogibati davkov in tako naprej, ne. Skratka, potem smo hitar izšli iz banke v 6-7 minut recimo in potem po naših informacijah, da je 5 minut potem nekih 10 marec se je priparkiral do banke, ne? Ampak v banki takrat ni bilo nikogar. Tako, nač sam mali ekskurs o tem, kaj se lahko danes počne s radijem in da ni vse sam v tej neki zgodovini, ampak da tudi danes pač delamo, jaz bi rekel, tudi neke zanimljive stvari. Mogoče o megavatu, Ida, ti si rekla, Ida Hiršenfelder je tudi z nami, prva punca danas.
Ja, dežurna feministka. Jaz nisem nobena predstavnica megavata, samo ena velika občudovalka, v bistvu, da je to tako vzniklno. Se mi zdi iz enih zelo podobnih vzgibov, kot tudi ministrstvo za eksperiment, vse kolikor utegnem poznati to zgodovino iz konca 90-ih, se mi zdi, da ima RŠ vedno neko take amplitude, v bistvu, kjer se ta prostor krči in razpira, v bistvu diha kot neka taka enota, ravno zaradi tega, ker toliko ljudi producira ta medij in same ideje, ki se lahko sproducirajo tu ravno na podlagi odpiranja, spodbujanja, nediskriminacije, spodbujanja drugih načinov delovanja, lahko rezultirajo tudi v nečem takem, kot je bil megavat, ki je v Eter šel, se mi zdi, ene dve leti ali pa malo več, saj do takrat, ko se niso aktivni organizatori tega nekoliko izčrpali, pa vendar se mi zdi, to, kar sem bistvenega opazila pri megavatu, je to, da ni imel nekega neke začetne ali končne točke, ampak je bilo konstantno dogajanje v smislu neke take samoorganizirane oblike, kjer ne vzamemo etra kot nek sintetični prostor, v katerega vstopimo in izstopimo, ampak nekje, kjer smo stalno lahko prisotni. Tako da se je popolnoma konstantno dogajalo, recimo, če je nekdo govoril, je lahko, če je nekdo v istem času mislil, da bi želel prispevati eno, recimo, neko zvočno podlago ali pa manipulacijo tega govora, je to pač naredil. Ne? In to tehniki s svojim znanjem lahko izvedejo, priča pa to o tej fleksibilnosti samega formata radija. In se mi zdi nekako, da ereš ravno, če govoriš o aktualnosti pa v tem, kar se zgodovinskega dogaja danes, je ravno to bistveno, da je ena taka forma, kot je megavat, lahko vzniklna pravzaprav v ponedeljkovih večerih ob 12. uri nadalje, včasih do zgodnjih jutranjih ur.